Gaur musika aukeraketa egiten ari dena Igor Ijurra da, Iruñeko Orfeoiko zuzendaria. Hemen dugu gurekin gure estudio honetan. Egunon ongi etorri, Igor.
Baita zuri ere.
Entzuten ari garena zer den kontatuko aldiguzu.
Bai, Robert Schumannen biolontxelo kontzertua da. Zehazki bere azkeneko mugimendua. Mugimendu Lebhaft jartzen du hor arina edo azkarra, nahiko arina. Zir Lebhaft, hor da bere azkeneko hori mugimendua. Kontzertuak izaten dira garai honetan erromantizismoan hiru mugimenduko piezak edo obra musikalak, sinfoniak lau izate ditu eta kontzertuak hiru. Eta bueno, hemen dugu Robert Schumann, nik uste dut orain arte gutxi jarri dudan kompozitorea dela, nik asko maite dut, baina bueno, begira, gauza hori gertatzen dira askotan. Gustoko duzun bat ez dezu jartzen, ez?
Orain konturatu zara, hori ez duzula askotan jarri eta pasatu duzu.
Bai,
bere eguna da.
Eta batez ere bere jaiotzaren bigarren mendeurrena.
Hori da, horregatik aukeratu duzu batez
oixe,
ere
oixe.
Robert Schumannen musika, ez da?
Hori da, hori da.
Kompositorea eta romantizismoaren inguruan hitz egin behar dugu beraz gaur.
Bai, hala da. Robert Schumann da, esan daiteke dela, erromantizismo musikalaren ikur bat, ez? Erromantizismoa jaiotzen da mugimendu literario bezala, 18. mendearen bukaera hortan badago Sturm und Drang alemanez horrela deritzon, edo antzekoa,
bai.
Da, eh? deritzola mugimendu bat, eta bueno, arrazionalismoaren aurkako mugimendu bat da, ez? Hor Frantziako revoluzioaren inguru horretan ondoren, eta bueno, dauzkagu Goethe eta horrelako idazleak. Eta musikara pasatzen da mugimendu hori, eta pasako da 19. mendearen hasieran, ez? Batzuk esaten dute lehen romantikoa Beethoven dela, beste batzuk ez, hor dago beti musikan badago liskar bat, baina bai garbi dagoela ba, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Franz Liszt, Frédéric Chopin, hoe badirela lehen erromantizismoaren kompositorerik eta musikorik nagusienak, ez? Eta bueno, hoien artean Schumann gaur dugu, Chopin ere izanen dugu, bere bigarren jaiotzaren bigarren mendeurrena baita, ez? Eta bueno, pixka bat nahi nuke, ba bueno, urrengo saiotan ba Schumann da eta Chopin hemen izatea, eta bueno, horren aitzaki hoiek aitzaki hartuta ere erromantizismoari buruz ere mintzatuko gera, Schubert, bueno, Mendelssohn aski jarri dut, Mendelssohn ez pixka taztu egingo gera, joan den urtean izan baitzen bere jaiotzaren bigarren mendeurrena, eta bueno, hortik izango gera.
Ongi da, beraz, bere jaiotzaren bigarren mendeurrena ospatzen ari gara, Robert Schumannena, eta segituko dugu bere musika entzuten, eta konta eguzu, zenolako musika edo zenolako pieza entzunen dugun orain?
Ba, erromantizismoan, ba, daude ezaugarri batzuk, ez? Formak haunditu egiten dira, arkitektura haunditu. Hoi da, orain arte lau bost pisuko etxea baditugu, orain 10ekoak. Zer esan nahi du, ba, sinfoniak haunditu, luzatu egiten dira. Baina baita ere, kontraste bezala, bada musika txikia, piano musika edo liderra deitzen dena. Piano musika soilik pianoak indarra handi hartuko du, eta gero liderra zer da, lider alemanez kanta edo abestia esan nahi du, ez? Eta liderrau pianoa eta ahotsa izango dira. Kantak, gehiena kanta kultuak ez dira kanta herrikoiak gehienetan, batzutan bai. Eta bere zaugarria da hitzak poeta famatuenak edo poeta famatuek sortua direla. Horregatik badauka musika garrantzia, ez bakarrik ahotsa, pianoak ere, eta hitzek ere badute garrantzi asko, literaturak. Orduan, kalitatezko musika da, tamalez gaur egun gutxi entzuten dena, eta orain entzuteko dugu Dichter Liebe izan zen Schumannek sortutako ziklo bat edo kanta sorta bat, eta hoien artean In Wunderschönen Monat Mai lehenengo kanta Fritz Wunderlich alemaniarrak egina. Benetan kanta motza, baina ederra.
Entzun dezagun.
Thank you.
Hauxe beraz, entzuten ari ginen eta komentatzen ari ginen, Igor, oso gazte hilzela entzuten ari ginen tenorea.
Bai, Fritz, barkatu, Fritz Wunderlicht, Alemaniarra, ez dakite, oita mazazpi, urtegin hil omen zan, tamalez, ba, igogailuko zuloti bera.
Pentsa.
Bai, igogailu zarraietatik, ataria zabaldu omen zun, eta bun, eta bertan bera, eta garai hortako munduan zegoen tenorerik 60. Hamarkadako hobenetakoa. Nik uste bizi izan balitz, behar bada askok esate dute Plácido Domingo, Pavarotti, hoietako bat izanen zela. Repertorio alemaniarrean punta-puntakoa zan. Bai Mozart egiten, Schubert eta liderrak egiten batez ere, oh, zoragarria da. Ta beste bat ere ekarri dugu, horre Dichterliebe poetaren maitasuna, izeneko ziklonetako zazpigarren kanta, iskrolenik kanta baitaren motz-motza, eta zoragarria nik entzulari esan nahi nioke pianoa ere entzun dezala. Pianoak dauka melodia, eta ez da bakarrik askotan esaten da, ahotsa eta pianoaz lagundua edo akompainatua, ez? Ola, hitz batean, ez. Ez da, uztarketa bada, uztarketa bada liderra. Pianoak ere, ahotsak bezain beste garrantzia dauka. Joan, orain entzun dezagun, Ich rolle nicht.
Entzun dugu, beraz, piano jole honen eta tenore honen fusioa, ez da, uztarketa hori.
Bai, kanta honek indar asko dauka, eta hor pianoan tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, horrek asko laguntzen dio, ez?
Indarra ematen dio.
Indarra, indar izugarria ematen dio. Nei, lider asko oso gustoka daukat, baina esaten du, tamalez, ba, musika oso, musika klasikoa gutxiengo baten dako balin bada, tamalez, niretzat, ba, liderra, horren musika klasikoaren barruan, hor dago, azpi-azpi-azpilan. Hor opoan dago. Ez bizkarrean edo arpegian, opoan dago.
Hor dago, bai.
Hor azpilan.
Galduta,
aztuta. Bai, ala da.
Bai, erromantizismoaren inguruan hitz egiten ari gara gaur eta musika ere entzuten ari gara. Erromantizismo musikala eta literarioa aipatu dituzuleen. Erromantizismo musikalaren ezaugarri nagusiak zein lirateke?
Ba, bueno, arrazionalismoa pixka bat, bueno, badago hor heldu gara Mozart batetik, Haydn batetik, eta hor bueno, arrazionalismoaren inguruan gabiltza, ez bakarri musikan, baizik eta artetan, Descartes eta hoien zea eragina handia da, eta klasizismoa oso arkitekturaletik oso argila da, 8 konpaseko esaldiak, 4 konpaseko esaldi erdiak edo semifrase deitzen dana, eta oso arkitektura edo egitura argi batekin. Erromantizismoan egitura hori zabaldu egiten da, haunditu egiten da. Hasiera batean forma horiek ez dira hausten, Schubert batek forma jarraitzen ditu, Mendelssohn batek, baina bestek, Schumann batek forma horiek edo egitura hori hausten hasten da, ez? Hori orokorra bezala. Gero baita ere norberaren arrazionalismoa pixka bat kendu egiten da eta sentimentuetara joten da, ez? Ikusten dugu hor nola pasioak, ez? Berriro ere datozkigu barrokoa pasioaren garaia izan zen, nolabait ere esateko, gero klasizismoak arrazionalismoaren garaia dena osoro bezetokitan eta romantizismoa ere nolabait ere estetik aldetik horra dator. Gero individuak indarrasko dauka. Gero erromantizismoaren bigarren aro batean, hor bat jugu lehen erromantizismoa, bigarrena eta hirugarrena, bigarren batean badatoz Borsak, Brahms, eta baita ere dator nazionalismo musikala. Horrek zer esan nahi du, ba, hor badaude iraultzak, iraultza nazionalistak Europa mailen hiru iraultza, hemen hiru gerratekarista bezala, ez? Ba horrek ere eragina dauka musikan, eta orduan bai garai horretan musika herrikoia eta klasikoa uztartzen hasten direla, ez? Orduan hor, bueno, eta gauz gehiago esan genezake, baina pixka bat, laburbilduta hori izango litzateke, eta gero adibidez musikan bai instrumentu solistek garrantzi hartzen dutela. Barrokoan izan zuten, baina orain gehiago pianoak, txeloak, bibolinak, kontzertu famosoak daude, ba, Borsak, Brahmsek, Tchaikovskik, Sibeliusek eginak, sinfonia gero eta luzeago egingo dira, formak ere oain entzungo deguna Schumannena izango da, bigarren mugimendua normalian mugimendu mansoa izaten da, ba, ez, Schumannek bigarrena eskertzoa egiten du, jokua esan nahi du, jostatzen, ez? Orduan hori aldaketa horiek daude, aldaketa horiek daude, ez? Forma bai errespetatzen, baina pixka bat hori zabaltzen, eh?
Bai, gogoratuko dugu beraz, Robert Schumann musikari aukeratu dugula gaur, bere jaiotzaren bigarren mendeurrena ospatzen ari garelako aurten, eta berak gainera musikaren arlo gehienak jorratu ditu.
Bai, hor opera, bueno, opera barau, badauka Genove ba, izeneko opera bat baita ere, behar bada operan bera etzen izan oso jaioa, eh? Ez, baina bai musika sinfonikoan, musika korala, musika sinfoniko korala, hor musika sinfoniko koralaren barruan mezak eta musika sakroa nahi niri etzai gustatzen, baina bai musika profanoa egiten, eh? Hor oso ona da, baina tamalez ba Schumann gehienetan bigarren mailako musikari bezala uzten dugu eta nere ustez akats bat da, eh?
Beraz, bukatzeko zein aukeratu duzu?
Ba, berek bigarren sinfoniaren bigarren mugimendua, eh? Klasizismoan mugimendu andante edo lento bat izango zena, hemen eskertzo bat arinago eta gainera Bienako Filarmonika eta Leonard Bernstein puntako musikariak.
Ederki, ba honekin geldituko gara, Igori Jurra, mila esker aunitz, ongi segita horrengor arte.
Urren artio. Thank you.